aynu kun soo noqono
Imetimia saa moja na nusu Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa sita na nusu mchana. Hii ni Sauti ya Amerika VOA, tunatangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji, jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa kutoka nchini Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu jioni hii, ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea Live Talk, majadiliano ya wiki. Tunaangazia hali ya siasa na usalama Sudani Kusini baada ya wanajeshi kukabiliana na kundi la wapiganaji la White Army, Rais Salva Kiir kuwafuta kazi maafisa kadhaa serikalini, na Uganda kutuma wanajeshi Juba.
Na katika habari za dunia, rais wa Angola ambaye vile vile ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, Joao Lorenzo, aliwakosoa vikali wale ambao anasema wanajaribu kuisambaratisha DRC.
Basi msikilizaji, ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili na uandike maoni yako kuhusu mjadala wa leo, tutayasoma baadaye. Wakati unafanya hivyo, Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Siku chache kabla ya Luanda kuandaa mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, rais wa Angola Joao Lorenzo aliwakosoa vikali wale ambao anasema wanajaribu kuisambaratisha DRC. Akizungumza mjini Addis Ababa katika nafasi yake kama rais wa Umoja wa Afrika, rais Joao alikosoa Rwanda ambayo inashutumiwa kuwaunga mkono waasi wa M23 na kuendeleza uwepo wa wanajeshi ndani ya ardhi ya Congo. Rais wa Angola na Umoja wa Afrika AU alizungumzia suala la mzozo barani Afrika, akisema kwamba baadhi ya migogoro hii inaendelea katika mwelekeo mbaya wa wasiwasi na wa kulaumiwa, kama ilivyo kwa mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Bila kutaja majina, rais wa AU anasema kuna wale ambao wana mipango ya kuisambaratisha DRC au hata kupindua serikali yake. Meli ya pili ya Iran ambayo ripoti za habari za nchi za magharibi zimeitaja kama sehemu ya mpango wa kifaa cha kuzalisha kombora kutoka China inaelekea Iran ikiwa na shehena kubwa. Uchambuzi wa kipekee wa VOA umegundua tovuti ambazo zilikuwa zikifuatilia meli zinaonyesha mizigo iliyo na bendera ya Iran. Jairan iliondoka China Jumatatu, mwezi mmoja baadaye, tofauti na ilivyotarajiwa kuondoka kama ilivyotajwa na moja ya ripoti za habari. Meli ya Jairan ilitajwa Januari na Februari na makala ya The Financial Times, The Wall Street Journal na CNN kama mojawapo ya meli mbili za mizigo za Iran ambazo Teheran inazitumia kuagiza tani 1,000 za perchlorate ya sodium kutoka China. Vyombo hivyo vitatu vya habari vilitaja vyanzo vya kijasusi vya magharibi ambavyo havikutajwa, vikisema shehena inayodaiwa inaweza kubadilishwa na kuwa perchlorate ya amonia ya kutosha, sehemu muhimu ya mafuta ya nyenguvu ya kutengeneza makombora 260 ya Iran. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Othman Masoud Othman, amesikitishwa na kitendo cha kuzuiliwa kuingia nchini Angola kwa sababu ambazo bado hazijawekwa wazi na mamlaka za nchi hizo. Akinukuliwa na mtandao wa gazeti la Mwananchi wa Tanzania, Othman ambaye pia ni kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT kilichopo kwenye serikali ya mseto ya mapinduzi Zanzibar, amesema kitendo cha kuzuiliwa kwake kwa saa nane na mamlaka za Angola ni cha aibu kidiplomasia. Ameongeza kusema kwamba licha ya kutokea tatizo hilo, hana kinyongo na wananchi wa Angola. Mwananchi inaripoti kwamba katika taarifa ya leo Machi 14, kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi Zanzibar na chama cha ACT amesema yeye pamoja na viongozi wengine walizuiliwa bila sababu yoyote na Angola alikokwenda kushiriki jukwaa la demokrasia. Mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria ametoa wito wa kukomeshwa kwa ghasia na kuwepo na ulinzi wa raia wakati nchi hiyo ikikabiliana na ghasia mpya miezi mitatu baada ya kuanguka kwa utawala wa rais wa zamani Bashar al-Assad. Geir Pedersen alielezea hoja yake Ijumaa, ambayo ni kumbukumbu ya miaka 14 ya kwanza kwa maandamano ya kuunga mkono demokrasia ya al-Assad, ambayo yalisababisha zaidi ya muongo mmoja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kilichoanza kama ombi la mageuzi kilikabiliwa na ukatili wa kutisha na kusababisha moja ya migogoro ya kutisha katika kipindi chetu, Pedersen amesema. Familia zinaendelea kuomboleza kwa kufiwa na wapendwa wao, jamii zinaendelea kuvunjika, mamilioni ya watu wanahamishwa kutoka majumbani mwao na wengi wanaendelea kutafuta waliopotea. Umoja wa Mataifa unasema mzozo huo uliwafanya takribani watu milioni 12 kuwa wakimbizi nchini Syria. Asilimia 98.8 ya watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya juu ya sekondari nchini Uganda, UACE, wamefaulu licha ya kushuka kidogo kiwango hicho ikilinganishwa na watahiniwa wa 2023. Mtandao wa gazeti la Monitor la Uganda unaripoti kwamba jumla ya watahiniwa 1,632 wamefeli mtihani huo ikilinganishwa na watahiniwa 665 wa mwaka 2023. Mkurugenzi wa bodi ya mitihani ya Uganda, Dan Odongo, amesema wanafunzi 140,888 kati ya 140,996 walijiandikisha kufanya mtihani huo, lakini wale waliofikia vigezo vya kutahiniwa walikuwa ni 139,256 na kufanikiwa kupata kiwango cha ufaulu. Akiongeza kuhusu mwelekeo wa wanafunzi hao kwenda katika vyuo vikuu, Odongo amesema kwamba vyuo vya elimu ya juu lazima viwe tayari kupokea wanafunzi wenye ufaulu stahiki. Idadi ya ndege wa Marekani inapungua kwa kasi ya kutisha, kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa Alhamisi na muungano wa vikundi vya sayansi na uhifadhi. Upotevu wa makazi na mabadiliko ya hali ya hewa ni miongoni mwa sababu kuu zinazochangia upoteaji wa idadi ya ndege, kulingana na ripoti ya hali ya ndege wa Marekani ya 2025. Zaidi ya aina za ndege hao zilichunguzwa zimefikia hatua ya mwisho na kupoteza zaidi ya nusu ya idadi yao katika miaka 50 iliyopita. Ripoti hiyo ilifichua kwamba idadi ya ndege katika makazi yote inapungua, ikiwa ni pamoja na idadi ya bata ambayo hapo awali ilionekana kama ushindi kwa uhifadhi. Kupungua kwa idadi ya bata kulishuka kwa takriban asilimia 30 kutoka 2017, lakini idadi ya bata bado ipo juu kuliko ilivyokuwa miaka ya 1970. Na ingawa baadhi ya vijana nchini China wanakiri kutumia muda mwingi kwenye mtandao, wengi wana mashaka kuhusu mapendekezo mapya ya serikali yanayolenga kudhibiti muda wa vijana wa China kutumia mtandao na kwenye mitandao ya kijamii. Katika mazungumzo ya mikutano ya kisiasa ya kila mwaka ya China iliyomalizika Beijing wiki hii, mchezaji mahiri msafu wa kimataifa wa mpira wa kikapu aliyechezea ligi ya NBA Yao Ming alitoa wito wa kuwekewa vikwazo vya upatikanaji wa mitandao kwa vijana nchini China. Yao alikuwa akitetea mpango ambao ungeamuru watoto kuzima vifaa vyote vya elektroniki kwa simu na kila muhula wa masomo na kutoa nje kwa ajili ya kufanya mazoezi. Viongozi pia walitaka udhibiti mkali wa michezo ya mtandaoni na kutaja wasiwasi kuhusu maudhui hatari ya mtandaoni, wakionya kwamba matumizi mengi ya mtandao yanaathiri afya ya kimwili na utendaji wa kitaaluma wa watoto wa chini ya umri ya miaka 18 wa China.
Habari za dunia zimesomwa na Idi Ligongo, na sasa tuingie katika mjadala wa wiki Live Talk. Msikilizaji, Umoja wa Mataifa umeonya kwamba Sudan Kusini inakaribia kutumbukia tena katika vita kutokana na kuongezeka kwa uhasama wa kisiasa, makabiliano kati ya jeshi la serikali na kundi la wapiganaji la White Army, na kuweka katika hatari kubwa nchi hiyo na kiusalama, pamoja na kuelekea kuvunjika makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Mpasuko unaendelea ndani ya serikali ya Sudani Kusini, hasa baada ya kufutwa kazi maafisa wa ngazi ya juu wakiwemo mawaziri na magavana kutoka upande mmoja wa kisiasa wake makamu rais wa kwanza Riek Machar. Msemaji wa serikali Michael Makuei amesema ukamataji ulifanyika kwa sababu maafisa walio karibu na makamu rais Riek Machar wanavunja sheria. Mwishoni mwa wiki iliyopita, rais wa Kenya ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. William Ruto alisema kwamba alikuwa amezungumza na Rais Salva Kiir na makamu wa rais Riek Machar katika juhudi za kumaliza uhasama na kuzuia vita kutokea tena. Kwa upande mwingine, mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba alitangaza kwamba wanajeshi kutoka kikosi maalum cha Uganda tayari wapo Juba kwa ajili ya kulinda utawala wa Salva Kiir, na kwamba yeyote anayetatiza serikali ya Salva Kiir atakuwa anatangaza vita na Uganda. Kujadili siasa za Sudani Kusini, tumewaalika wataalam wanaofahamu sana nchi hiyo na sasa ya siasa ambao zinaizunguka Sudani Kusini na nchi jirani. Kutoka Kampala, Uganda, kwenye laini ya simu, karibu sana na Vendo wa Moto.
Asante sana Bwire na wapendwa wasikilizaji wote.
Asante. Kutoka New Delhi ni Alex Manyasi. Kwa kawaida tunampata nchini Kenya, lakini yupo safarini. Asante Manyasi.
Asante sana, nashukuru.
Tunajua New Delhi sasa ni usiku kabisa, saa 4 usiku, lakini utakuwa nasi hadi tutakapomaliza kipindi, nadhani saa 5 usiku hivi. Tutakushukuru kuendesha mjadala. Asante. Nashirikiana na Idi Ligongo, mimi ni Kenneth Bwire. Nianze na wewe Alex Manyasi. Tangu mwaka 2018 nchi hii Sudani Kusini, mgogoro baada ya mgogoro, watu wamekataa kusikilizana, makabila mawili kupigana kwa maslahi ya Riek Machar ama kwa maslahi ya Salva Kiir, ama ni maslahi ya Riek Machar na wanasiasa walio karibu, ama ni kwa maslahi ya Salva Kiir na marafiki zake.
Na asante sana pili. Mambo ya siasa mara nyingi, haswa kwa nchi ambayo ni changa kama Sudan Kusini, kuna mambo mengi tu ambayo saa zingine yanajitokeza, na kuna wale ambao labda wanaona ya kwamba wao wamepigania ile serikali, kwa hivyo wana haki ya kuweza kuisimamia ile serikali na kuweza kuendesha serikali. Kwa hivyo mambo kama yale huwa yanachangia sana kule kuweza kuona ya kwamba mimi nina haki katika kuendesha serikali hii, na kwa hivyo mtu mwingine hawezi kuwa na haki zaidi yangu. Na tunapokuwa na kiwango kama kile cha fikra, basi inakuwa ni vigumu kwa nchi kama ile kuweza kupata kuendelea mbele, kwa sababu watu wengine wanaona ya kwamba watu wengine hawawezi kuwa na jukumu la kuendesha serikali kama sio wao. Jambo lingine ni kwamba kuna pia, ikiwa nchi imeishi katika mapigano kwa muda mrefu, kuna uwezekano ya kwamba watu hawajui namna nyingine ya kusuluhisha mizozo isipokuwa ni kwa kutumia bunduki ama kwa kubishana. Kwa hivyo nchi inapoendelea katika staili hiyo, basi itakuwa ni vigumu kuweza kusaidia nchi kuweza kusimamisha mapigano, na itachukua muda mrefu ili ya kwamba, na itachukua labda saa zingine hata watu viongozi ambao wataondoa ile personal interest yao waweze kuweka kando, ili ya kwamba waweze kuweka njia au mwanzo ama mbele, ili ya kwamba wao waonekane ya kwamba wamepoteza kwa kuacha nafasi lakini watu wengine waweze kuendesha safari ya kupeleka nchi mbele. Unapofika kiwango ya kwamba umeweza kuikomboa nchi yako na ukafanya mambo yakawa yanaendeshwa kisawasawa, ni vyema ya kwamba nchi ile iweze kufikiria misingi ya kuweza kutafuta demokrasia katika nchi ile, ili ya kwamba kuwe na katiba iliyo imara, kuwe na zile institutions ambazo zinaweza ilinda nchi, kuwe na majeshi ambao ni imara, uwe na institutions ambazo haikui ni lazima wewe uwe ndiye mwenye kusema, lakini nchi inaweza jiendesha hata bila wewe.
Tumsikilize msikilizaji kwenye line ya simu kabla Idi Ligongo kukutafuta wewe na Vende. Kwenye line ya simu.
Asante sana kwa makaribisho mazuri. Ni mchongamo huo kutoka Busia Mlika Buringala. Chenye naweza sema kwa Sudan, president wawili waelewane tafadhali. Wasifanye inchi tena ingie katika vita kama vile Kongo kuliko kasai. Sasa tunaomba wana marais wawili Salva Kiir waelewane ili waweze kuepukana na vita yenye inaweza shuka katika inchi ya Sudan.
Asante.
Ili tena saa hii vita isianze ili watu watoroke mara waende wapi. Ni watu wawili waelewane, president wawili wapangane waelewane, na chairman wao wa Kenya Mr. President Ruto aingilie ndani ili wafanye nini Sudani iende mbele. Ni mchongamao kutoka Busia Mdika Buringani.
Asante Idi.
Namba, asante sana msikilizaji wetu kwa kutoa mchango wako huo. Sasa na Bende wa Moto, manake hili swala limekuwa likiendelea kwa muda hivi sasa, na kuna ile hali ya sintofahamu wana wa Afrika, wana wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakiwa hawaelewi kuona kwamba lini hali itakuwa shwari na taifa hili changa kabisa duniani kufikia yale malengo mazuri kwa watu wake waishi kwa amani na upendo. Tatizo la Sudan Kusini wewe unaliona vipi? Je, tatizo ni kugombania madaraka? Tatizo ni swala la ukabila? Tatizo ni kukimbilia rasilimali? Tatizo ni nini? Imekuwa ni ngumu kwa nchi hii kutulia, ambapo tulitarajia mara baada ya kujitenga kutoka Sudan basi ingekuwa tulivu.
Mwana wa Nyerere na Bwire mwana wa Museveni, jambo hili la Sudan, shida sio ukabila. Kunazo nchi nyingi ambazo ziko na makabila ya wananchi wao, lakini wote wamekaa kwa amani. Shida ya Sudan ni hao vinara wawili. Vinara wawili na maanisha bwana Salva Kiir na makamu wake nambari moja Riek Machar, wamesahau kwamba Sudani ya Kusini sio wanaume wawili. Sudani ya Kusini ni nchi ambayo wao wenyewe walipigania uhuru wake. Tulitarajia kwamba mkipigania uhuru munamaanisha kwamba muko tayari kuendeleza nchi yenu na kwa mpangilio na mifumo inayoeleweka. Nitakubaliana na ndugu yangu Manyasi ambayo yuko India wakati huu. Sudani ya Kusini ina rasilimali nyingi, ni kama vile upande wa DRC. Wao wako na mafuta na madini mengine, hawana zaidi kama pande ya Kongo. Kwa hivyo nitakupa neno moja li Kongo na wasikilizaji wetu. Nchi moja tu Afrika yote iliyopigania uhuru na ikawa tayari kuendelesha nchi yao ni Afrika Kusini chini ya mwenda zake Nelson Mandela, na mpaka wakati huu mwendelezo huo unaenda mbele. Marais nafikiri aliyoko wakati huu ni wanne au watano. Sudani hawajajaribu hata mara moja kuitisha uchaguzi ambayo umefanyika kwa amani. Kila mara wakisikia kwamba kunayo maombi ya wananchi wapewe nafasi ya kuchagua viongozi wao, ndipo wanaanzisha furugu. Na hiyo inaweza kuwa ujanja wa hao viongozi kupenya wasipigiwe kura, kwani watu tayari tunahitaja Sudani ya Kusini, bwana Likongo, kama nchi unasema nchi gani? Nchi ndio ndogo zaidi
na
Likongo.
Na Vende
unasema nchi changa, sio?
Na Vende mwelekezo wangu ananiambia ni kuombe ushikilie kidogo dakika moja. Msikilizaji yupo kwenye line ya simu, tumsikilize, labda na swali kwako ama mchango wake. Narudi kwako na Vende.
Asante sana VOA. Huyu ni mada kwangu Vincent kutoka Kenya, Kapenguria. Nitaongea tu kuhusu Sudan, South Sudan na North Sudan. Ni nchi ambaye ilitawanyika ambapo South Sudan ikafaulu kupata independent. Yaani nadhani ni nchi ya mwisho kwa Afrika kupata uhuru. So tangu sikio wamekuwa na fulka na tabia kutoelewa na kuelewa pia, je, walipopata uhuru ni nini wanafaa kutengeneza? Nchi yawe ambapo ni nchi ya Northern Sudan, South Sudan na Northern Sudan imekuwa na tabia ya Waarabu na tabia ya Waafrika. So hapo ndio imekuwa kitu kama kasumba kidogo. Tunaomba ndugu zetu hawa wa Sudan, hawa wa Afrika hawa, kwamba wawachane na hiyo mambo ya kusema sisi bado ni kama hawajaamini kama walipata uongozi, na kwa sababu hiyo ni uongozi yenye walipata chini wa uongozi ya the late Garang. Hawajaamini mpaka sasa huyu Salva Kiir mwenye yuko ndani sasa hivi, na pia wajaelewana. Nadhani Rais William Ruto anafaa kuingilia kati, na pia William Ruto naingilia suluhisho aone hawa ndugu zetu, kwa sababu kuna kama kitu mpasuko, na pia Kenya ikienda kusuluhisha pia itakuwa na kazi ngumu, kwa sababu hao watu wa Sudan juzi wamekuwa wakifanya meeting yao Nairobi, ambapo Sudan kama ndugu zetu wa Sudan bado watakuwa na mwelekeo vizuri sana na Kenya, kwa sababu ni kama wanapangia mambo yasiyokuwa mazuri. So ninaomba watu wa Sudan tuwe na mwelekeo, tuone taifa ya Sudan yenye ilipata uongozi mwisho inaelekea wapi. Ni mada kwangu Vincent toka Kenya, Kapenguria. Asante sana ndugu zangu, Kenya Bwire.
Asante. Najua kwamba viongozi wa Sudan wamekuwa Nairobi, na viongozi wa Sudan Kusini pia walikuwa Nairobi. Sudan Kusini wamekuwa pale kwa muda wakijaribu pia kutafuta amani, namna ambavyo wa Sudan wamekuwa pale. Kwa leo tunazungumzia Sudan Kusini yake Salva Kiir na huyu ndugu yake Riek Machar, kwamba baada ya hale mazungumzo kutofaulu pale Nairobi, kurudi nyumbani, Salva Kiir alianza kuwafuta kazi maafisa walio serikalini, maafisa wa jeshi, kuwafuta kazi wale walio karibu na Riek Machar. Ukatokezea mapigano katika mji wa Nasir, na hapa ndipo tulipo kwa sasa. Lakini na Vende, kabla hujamalizia hoja yako, ni kabla sijakuja kwako Alex, amesema mwana Nyerere, Idi Ligongo, mwana Mseveni. Mimi na damu mchanganyiko na Vende, na damu ya Ruto na damu ya Mseveni, mjomba. Lakini na Vende, unapomsikia majenerali wawili, David Muhoozi ambaye ni waziri wa mambo ya ndani, akisema kwamba hakuna wanajeshi wa Uganda wameingia Juba, lakini jenerali ambaye anahusika na wanajeshi mwenyewe, Muhoozi Kainerugaba, mshauri wa babake, sijui kama kamila za Afrika inakubalika, mshauri wa babake Yoweri Museveni, akisema wanajeshi wetu wapo Sudan Kusini, na kwamba yeyote anayeguza utawala wa Salva Kiir anatangaza vita na Uganda. Hebu fafanua, anatangaza vita na Uganda namna gani kama anaguza utawala wa Salva Kiir, kwa kifupi?
Nafikiri Muhoozi hao wawili shida yao ni kutoulizana walelewe ni nini kinachoendelea, kama waziri wa mambo ya ndani na mkuu wa majeshi ya nchi yetu. Kutoka hapo awali, majeshi ya Uganda ikiingia Sudan, hakuna anayeelewa mpaka waingie wafike Juba, na sio hii mara ya kwanza, na inakubalika kwa kiusalama kwamba ikiwa unaona unatazama kama kunaye hatari ya kusongesha askari kutoka sehemu moja mpaka nyingine, kwanza unayachukua isike, halafu baadaye kama siku tatu ile unajulisha bunge, na bunge ndio wananchi wenye jeshi. Kwa hivyo uliuliza Muhozi na Muhozi kuna nini? Muhozi mmoja ni waziri mdogo wa mambo ya ndani ya Uganda. Wa Muhozi mwingine mwana wa Rais Yoweri Museveni ndio mkuu wa majeshi ya Uganda. Na yeye amesema majeshi yapo kikosi maalum kimeingia Cuba. Mimi niko na majemadari niliyofanya nao kazi wa huko Sudan. Wameniambia kweli majeshi ya Uganda imeingia Juba, na kwa wakati huu tunapoongea ni wiki moja. Ieleweke namna hii ndi Kongo kwamba Uganda ni mshiriki mkubwa wa Sudan ya Kusini. Kutokea kabla hata haijapata uhuru wake, Rais Yoweri Museveni alikuwa na uhusiano wa karibu zaidi na marehemu John Garang, ambaye alikuwa mkuu wa chama cha FPLM. Kwa hivyo kunayo sisi kama nchi ya Uganda, kuna mazuri ambayo tunaweza kuyapata huko Sudan ya Kusini, lakini shida ni kwamba hatuwezi kuwa ndio Uganda itakaye kwenda Sudan Kusini kila mara wanapopata shida yao.
Naam.
Lazima majeshi ya hapa Uganda na viongozi wote wa jimbo hili, nimesikia wenzangu wa huko Kenya wasema Bwana Ruto aingilie kati. Bwana Ruto anaye mambo yake Kenya. Mlimchagua aangalie maslahi ya wananchi wa Kenya.
Naam, naam.
Sio kila mara kukimbia kusaidia nchi zingine zile. Lazima hao wa Sudani wenyewe wapewe nafasi ya kupiga kura na wachakue ni nani wanao mpendelea au kiongozi wao.
Naam, asante sana na Bende kwa maelezo mazuri kabisa. Tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Msikilizaji wetu, karibu, tueleze jina lako na unapiga simu kutoka wapi na toa maoni yako.
Oh, machina ni Lapa Nikikete, natoka Sango Malakisi, kaunti ya Bungoma. Mimi langu kwa ufupi tu nauliza wachanganuzi wa siasa, kwa nini Afrika peke yake ndiye ina makabila ambao wanafanya ukabila wa kupigana? Na ukiona nchi kama Ufaransa, mambo ya ukabila hakuna. Uingereza ukabila hakuna, Amerika ukabila hakuna, na Amerika imepepa watu wengi sana dunia nzima, lakini hawafanyi ukabila. Kwa nini Afrika inafanya ukabila sana? Kwa sababu uko moja tu peke yake. Wakipata nafasi wanakifanya hao serikali ni yao wenyewe, ndio wao wanaandikwa wenyewe kwa wenyewe. Wanawacha watu kabila zingine zikitavika, ndio wanaleta shida, ndio mapigano inaanza kupigana katika nchi za Afrika. Ni hayo tu kwangu.
Naam, asante sana msikilizaji wetu kwa hayo maoni. Kenneth Bwire, umesikia msikilizaji hapa alikuwa anauliza swali la msingi sana kwamba kwa nini Afrika yenyewe ndiyo mara nyingi unakuta watu wanapigana vita kwa masuala misingi ya kikabila. Mataifa mengine, kwa mfano mataifa ya Magharibi au sehemu nyingine za ulimwenguni, hatusikii hivyo. Japokuwa barani Asia yapo matukio ambayo yamejitokeza yanahusishwa na ukabila, hali kadhalika Mashariki ya Kati yapo machafuko ambayo yametokea yanasababishwa na masuala ya ukabila, kwa mfano kama Syria yapo ambapo tunaona kwamba mambo yamejitokeza kwa ajili hiyo.
Lakini katika baadhi ya hizi nchi pia ukweli usemwe na yameandikwa kwamba kwetu kuna ukabila, ndio tunaangalia kabila la nani na kabila la nani. Katika hizi nchi zingine zilizoendelea, matatizo yao si ukabila, ni ubaguzi.
Ni ubaguzi. Na ubaguzi unakwenda kwa misingi ya rangi ya mtu,
ambayo inaonekana moja kwa moja kabla hujaongea ile lugha ya kwenu kule. Wapi Kigoma? Mimi nikiongea kwetu pale siopo Tubusia, ndio unijue mimi ni kabila gani.
Naam. Basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk. Muda si mrefu ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili. Tuwashukuru wote ambao mmekuwa mkitusikiliza kupitia redio shirika. Mimi ni Idi Ligongo, niko hapa na mwenzangu Kennesi Bwire. Tunakusihi uwe nasi na uendelee kuchangia katika mada yetu ya leo.
Sehemu ya pili ya mjadala wetu wiki hii Live Talk, tunajadili siasa za Sudan Kusini. Mbona mapigano na uhasama usiomalizika ndio swala kuu? Wageni wetu ni Alex Manyasi, yupo New Delhi, India, na Navendo wa Moto yupo Kampala, Uganda. Mimi ni Kenneth Bwire na shirikiana na Idi Ligongo.
Naam, labda tuanze kwa bwana Manyasi, licha kwamba tuna msikilizaji. Msikilizaji wetu endelea kuwa nasi hapo. Alafu tuta kuunganisha moja kwa moja. Bwana Manyasi, msikilizaji wetu aliondoka alikuwa anazungumzia swala la ukabila. Kwa nini haya matatizo yanakuwa ya kikabila zaidi? Nini labda unaweza kumjibu?
Naam, asante sana. Nafikiri kila nchi ina matatizo yake, na sisi pia tuna mambo ya tunayotaja kama ukabila. Lakini mara nyingi unapotazama mambo ya ukabila, ndiyo tunasema kwamba tuna ukabila kama kikwazo katika Afrika. Lakini unapotazama kwa undani, utaona kwamba mara nyingi viongozi wanatumia ukabila tu kama jambo la kuleta mizozo kwenye wananchi, waweze kufikiria kwamba sababu ya mimi kuwa na matatizo ni kwa sababu ya lile kabila lingine. Lakini wao viongozi wanatumia ile nafasi ili ya kwamba watumie hilo kuweza kuleta mgawanyiko na waweze kutumia nafasi yao vibaya. Na sidhani kama unapotazama viongozi, mimi husema kwamba kuna daraja ya watu. Unapovuka daraja fulani kwenye kiwango chako cha maisha, unapata ya kwamba kule juu hakuna ukabila. Kwa hivyo ukabila huu, mwananchi saa zingine anaweza fikiria kwamba kuna ukabila, lakini yeye ameambiwa lile akaamini ya kwamba kuna ukabila. Lakini watu wanaofaidika na ule ukabila ambao yeye anafikiri ni ukabila, wao wanajua kwamba shida kubwa ni kuhakikisha kwamba mwananchi anafikiria ukabila unatumika ili ya kwamba yeye aweze kutaabika ama aweze kupata shida. Sababu ya mimi kukosa kazi ni kwa sababu mtu wa kabila lingine ana kazi. Lakini ukiangalia kiundani, kwa mfano mambo ya kazi, utapata kwamba hata nyinyi wote mkagawiwa kabila zote, kazi ile haiwezi kutosha. Kwa hivyo shida ya kukosa kazi, kwa mfano, haiwezi kuwa ni ukabila, bali ni viongozi kuweza kukosa kupeana nafasi za kutosha. Kwa hivyo ukabila sidhani kama ndio kikwazo kikubwa sana. Lakini viongozi wanalitumia jambo hilo.
Asante sana. Na tunamsikilizaji kwenye line ya simu moja kwa moja. Naona ameondoka.
Lakini nifululize nirudi kwako Manyasi kidogo kwa maelezo hayo ya masuala ambayo yanaikumba Sudan Kusini kati ya Nuer na Dinka, makabila mawili makubwa yamefunika mengine madogo. Manyasi, kundi la White Army ambalo limepigana na wanajeshi katika mji wa Nasir limesema sio la kisiasa, na kwamba wao ni raia vijana ambao wamechukua silaha kulinda watu wake, kwa sababu linadai serikali imeshindwa kufanya hivyo. Kundi hilo limedai kwamba serikali imetenda uhalifu dhidi ya watu wa kabila la Nuer. Ili ni kabila na kutoka Riek Machar katika kaunti ya Nasir. Limedai kwamba jeshi la Sudan Kusini SSPDF limenajisi wanawake, limeua watu wazee na watoto kutoka Nuer, kuiba mifugo na kutoheshimu jamii yao. Ni vigezo tu, ni madai tu, ni sababu zingine za kutumia, kwa sababu huku Juba nako Riek Machar alikuwa na kazi ya kuwafuta majenerali na mawaziri ambao wako karibu na Riek Machar. Ni sababu kundi hili linatumia tu, ama ni uhalisia unaweza kuwemo ndani yake kwamba serikali inawadhulumu?
Naam, asante. Kunaweza kuwa na ukweli ya kwamba kuna mambo ambayo wameweza kutendewa ambayo si ya haki. Lakini niseme ya kwamba mimi siamini ya kwamba watu wanaweza jihami wakachukua bunduki, wakaweza kuwa na rasilimali ya kuweza kujilinda bila kuwa na ile backup nyuma yao. Lazima kuna mtu anasukuma, lazima kuna mtu, kama nimesema hapo awali, ya kwamba kuna mtu akawaambia ya kwamba shida zenu zinatokana na mtu fulani mwingine wa kabila hizi zingine. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lazima liwe linasukumwa na mtu mwingine. Na ikiwa mambo haya yataendelea kusukumwa vile, basi vita ni vigumu sana kupigana navyo, kwa sababu watu wanatumia ukabila kusema ya kwamba sababu ya sisi kunyanyaswa ni kwa sababu sisi labda ni kabila ambalo linasimama na mtu fulani ama linaegemea upande fulani, na ndio sababu tukanyanyaswa na watu wa kabila lile lingine. Na kwa hivyo nikasema mwanzo ya kwamba ikiwa nchi za Afrika zitaweza kuwacha mambo ya viongozi kujitakia wao wenyewe, mapigano haya yote ni kwa sababu ya viongozi kutaka uongozi, kutaka ukubwa. Kwa hivyo wanapofanya hivyo, wanatumia makabila yao na zile region zao kuweza kuleta vurugu ili ya kwamba wao waendelee kunufaika na nafasi za kulinda ama kuwa katika serikali. Na ni jambo la kusikitisha. Na niseme kuhusu hilo jambo pia kwamba unapoangalia mataifa mengine kama Europa, Marekani na nchi kama Uchina, tusipokuwa tusiposimama stadi kama Afrika, hivi karibuni tutaachwa sisi wenyewe tuweze kumalizana. Hatutakuwa na mahali pa kutorokea, kwa sababu wale wengine wageni wameanza kufika mahali wakasema ya kwamba kila mtu atumie fedha zake na nafasi yake kustawisha nchi yake. Na kwa hivyo sisi kama Afrika lazima tuweze kuamka kwenye usingizi ambao tumekuwa nao, tujue kwamba ni lazima imefika nafasi ya sisi kusimamisha vita, kujenga nchi zetu ili ya kwamba sisi pia tuweze kujisimamia.
Naam, asante sana kwa kueleza hayo yote Bwana Manyasi. Na Bende, najua umeona mengi katika kipindi kirefu sana cha kuwa kushiriki katika nafasi mbalimbali za uongozi hapo nchini Uganda. Sasa tunajua taifa hili la Sudan Kusini ni moja kati ya taifa ambalo lipo katika ule ukanda wa IGAD, halikadhalika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni mwanachama kabisa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Unadhani hizi jumuiya za kikanda hivi sasa zimekuwa kweli na nafasi ya kufanikisha kwamba hawa wanachama wake wasiingie katika matatizo kama haya? Unadhani hizi jumuiya zinawajibika inavyostahiki ama inavyostahili katika kuwasaidia mataifa kama haya ya Sudan Kusini kuwa katika hali ya utulivu na kuepukana na vita vinavyoendelea?
Ndugu wangu, tumesema haya siku nenda siku rudi. Tumesema kwanza, nikamalizia na yule rafiki yetu kutoka Kenya pia anasema ukabila Afrika. Nitamhupu
na Vende, inaonekana line yake na Vende ina matatizo kidogo. Hatumsikii na Vende. Unatusikia Manyasi? Unaweza ingilia kati hapo kama umelisikia swali la Idi Ligongo.
Naam, wacha niingilie kabla naenda waweze kurudi. Na nasema ya kwamba matatizo ya yetu ni kwamba tumekuwa kwa muda mrefu sana tukitegemea watu wengine wakuje kusuluhisha matatizo yetu. Na kwa hivyo hatujakuwa na zile systems za kuweza kusimamia mambo yetu. Ukiangalia watu wa Europe kwa mfano, kwa sasa Europa matatizo yao yamekuwa kwamba wamekuwa katika umoja fulani, lakini wamekuwa kitegemea Marekani kuweza kuwafanyia mambo mengi tu, ikiwemo kuweza kuwapatia silaha, kuweza kuwapatia ile intelligence na mambo mengine. Lakini wamefika mahali wakaona kwamba wao wanafaa kujisimamia, kwa sababu Marekani pia imesema ina matatizo yake na itafaa kushughulikia mambo yake ya nchi yao. Kwa hivyo sisi kama Afrika kwa muda mrefu sana imekuwa tukiwa na migogoro, imekuwa ni vigumu sasa sana sisi kuweza kusuluhisha ile migogoro tukingojea watu wengine kutoka mahali pengine wakuje kutusaidia. Na kwa hivyo ni wake up call, kama vile wazungu wanaposema, ya kwamba Afrika na hata kanda zetu lazima tuweze kusimama, tuseme ya kwamba matatizo yetu tuyasuluhishe namna gani. Kwa sababu tukiwa na shida pale Southern Sudan, Uganda itaadhirika. Uganda inapoadhirika, Kenya itaadhirika. Biashara zitaharibika, kazi zitapotea. Kwa hivyo ni jambo ambalo sisi lazima tuweze kusimama kidete, tuseme ya kwamba matatizo ya Afrika yataweza kutatuliwa na watu wa Afrika na viongozi wa Afrika. Na itabidi basi tufike mahali tuseme ya kwamba ikiwa mtu anataka kuleta vurugu kwao, inabidi sisi wote tumkemee, tukisema ya kwamba hautaleta vurugu, kwa sababu unapoharibu nchi yako basi utatuchafulia hewa sisi wote na hatutakubali.
Kila mara Idi Ligongo utasikia hilo analopendekeza Alex, utakuja kuambiwa ukiwa kwanza tu kutoa sauti na kuingilia maslahi ya nchi nyingine, kuingilia mipaka ya nchi nyingine, kuvuruga demokrasia, kuvuruga hali nyingine. Utasikia hata wananchi wa yule rais ambaye anazungumza, unavuruga nchi nyingine, na wao pia watainuka, watasema huyu kiongozi wetu ni kama kwa mabano cha ameacha mambo yake, ameenda kuingilia mambo mengine.
Naona Bende amerejea. Na Bende alikuwa anauliza swali, hizi jumuiya za kikanda unadhani ni kwamba zimeshindwa kusaidia mataifa haya ambayo yamekuwa yakipitia migogoro kama hili? Taifa la Sudan Kusini tunajua ni taifa ambalo liko IGAD, liko Jumuiya Afrika Mashariki. Je, hizi jumuiya za kikanda zinawajibika ipasavyo kusaidia haya mataifa? Na Bende:
hapana, jumuiya hizi hazina mashiko yoyote na watu wa kawaida. Ninyi wachache ambao mmepata nafasi ya kwenda masomoni mpaka mkafuka nchi hadi nyingine, mnaweza kuelewa. Lakini jumuiya zetu hasa ya hapa Afrika Mashariki haina mashiko hata kidogo. Jumuiya iliyokuwa na nguvu zaidi, jumuiya iliyokuwa na mahiri zaidi, ndiyo ilikuwa ya huko Afrika ya Magharibi inayoitwa ECOWAS. Unakumbuka wakati mmoja kiongozi mmoja alikuwa anataka kupora kura kujiweka madarakani hata kama alikuwa amepoteza kura. ECOWAS, jumuiya ya watu wa Afrika Magharibi, ikasonga kule na kumuondosha mpaka wakaweka madarakani yule aliyekuwa ameshinda kura kwa halali.
Unazungumzia taifa la Gambia hili, na Bende,
haina mashiko yoyote, kwa sababu ikiwa inaeleweka kwamba hauwezi kuingilia kiongozi mpakani nje ya yako, sasa jumuiya iliwekwa ya nini? Unaona Bwana Kongo na Bwana Bwire,
naam,
ikiwa mnajua, ikiwa viongozi wanajua kwamba huwezi kuingilia mambo ya nchi nyingine, ni maana gani kuanzisha jumuiya? Jumuiya inatakikana kuweza kumfundisha mwenzenu ambaye hafuatilii mambo vile mnayoyataka, na kumweza kumpokea kwamba hili ni mbaya, jambo la kawaida kabisa. Nchi moja ikipata shida kama sasa Sudani, tishio la Sudani kuenda vitani tena, wakimbizi wengi sana watavuka mpaka kuenda Uganda, kuenda Kongo, kuenda sehemu zingine zile. Kwa hivyo hiyo miziko ndiyo ilitakikana kuweza kumalizwa jumuiya hizi, lakini jumuiya hizi ziliwekwa tu na viongozi wanataka tu kujiweka kule juu, lakini wananchi hapa chini hawaelewi, hata hawaelewi na maana ya jumuiya hizi. Kwa hivyo nafikiri nimekujibu vyema sana Bwana Likongo swali hilo.
Naam.
Amenikumbusha mwaka 2017 Gambia, sio? Umezungumzia ECOWAS. Ambapo rais wa muda mrefu Yahya Jammeh alikuwa ameshindwa, lakini jamaa hataki kuondoka. Adama Barrow wamemshinda, lakini jamaa anasema siondoki. Ikabidi ECOWAS wamwambie bana, hautatuchafulia jumuiya, ondoka kwa lazima. Lakini hilo linawezekana Sudani Kusini, ambapo katika mkataba wao wa mwaka 2018 hawa jamaa walikubaliana kwamba wataunda taasisi ya tume huru, wataunda mahakama, wataunda taasisi kama za maridhiano. Hivi vyote jamaa hawajafanya kufika leo. Uchaguzi ulikuwa uandaliwe, uliahirishwa. Hakuna tume ya uchaguzi, wanasema hawana pesa. Na Marekani imetoa taarifa ambayo ni ya kutisha kidogo kwamba raia yeyote ya Sudani Kusini anaweza kupata bunduki kwa urahisi sana. Yaani kwa urahisi sana anapata bunduki. Sijui kurahisi, rahisi kiasi gani, kama kupata chakula ni ngumu. Je, haya anayopendekeza, anayozungumzia na vendo wa moto kutokana na swali la Eli Igongo kwamba jumuiya zinaweza zikaingilia kati. Alex, yanawezekana Sudani Kusini kwamba hawa viongozi wawili wanaweza kubaliana, waunde hizi taasisi za maridhiano, waunde mahakama, waweke taasisi dhabiti, wafanye uchaguzi. Mbona inakaa vigumu? Inawezekana kweli?
Nafikiri jambo la kuwezekana linawezekana kwa sababu mahali ambapo tumefika sasa, ikiwa kila kanda zimeanza kufika mahali ambapo kila mtu anaambiwa aweze kujitegemea, ikiwa Kenya kwa mfano ama Uganda itajua ya kwamba ikiwa itapata wakimbizi, hakuna msaada ambao utatoka mahali pengine kuweza kuwasaidia wale wakimbizi, itabidi Uganda kwa mfano iambie Sudan, nyinyi lazima msuluhishe mambo yenu. Tumefika kiwango ambacho Marekani kwa mfano imesema tunagaubaga, hakuna misaada ambayo inaenda kwa nchi nyingine ambayo haitufaidi. Ukiangalia Europa, watu wanaopigana kule wameambiwa kwamba sisi kuwapatia msaada tutawapatia mkopo. Kwa hivyo itabidi watu wafike mahali ambapo sasa waanze kujipanga kwa kujua kwamba hakuna msaada wa bure ambao tunatarajia uweze kutoka mahali fulani.
Lakini Alex,
Vietnam,
kufuatilia tu hizo swali aliouliza Idi Ligongo kwamba inabidi nchi, umesema inabidi nchi kama Uganda iambie Sudani Kusini kwamba hey, hatutaki vita. Uganda ni mdhamini wa mazungumzo ya amani ya mwaka 2018 ya Sudani Kusini. Ukidhamini kitu inamaanisha utekelezaji wake lazima uwepo. Sasa Uganda ndio mojawapo jenerali mkuu na jeshi ambaye angesaidia kuleta utulivu, anasema ukiguza Salva Kiir mmoja wao utakuwa umetangaza vita na Uganda. Sasa linawezekanaje? Inawezekana kwa namna gani hata kama ni Jumuiya ya Afrika Mashariki hawa wawili wakelishwe chini waambiwe hey, sikiliza, msipofanya hivi hapana, hatutakubaliana. Kama mmoja wao anasema ukimguza mmoja umetangaza vita na sisi.
Mambo ya jenerali labda nita kidogo sitataka kuyazungumzia, lakini yanakotoka si nyingi sana kwa sababu yeye mara nyingi amesema mambo ambayo tayari kidogo yamestajadisha. Lakini kama mhusika mkuu, basi Uganda inafaa kuwa abita mkubwa wa kusimama katikati ya kusema kwamba sisi tuliweza kuandikisha kwamba nyinyi mtakuwa marafiki, mmefikia wapi. Na nafikiri niseme kwamba pia mambo ambayo sio mazuri sana, hatufai kungojea. Kwa mfano Uganda haifai kungojea hadi mambo haya yafike mwisho. Wakati waliweka mambo fulani, makubaliano fulani, wakasema ya kwamba lazima yafanyike, waweze kuwa na institutions ambazo zitaweza kushughulikia mambo fulani, na kulikuwa na timelines pale. Kwa hivyo wakati hazikufanyika, mbona viongozi hawakuuliza maswali kusema ya kwamba haya mambo mlisema mtafanya na hamjayafanya, shida ni nini? Na wale viongozi wawili pia waweze kuulizwa maswali na wananchi wao pamoja na wananchi wengine, ya kwamba wewe unapoanza kuleta vurugu na ili hali wakati nisikizana ya kwamba mtatengeneza mambo fulani na hamkutengeneza, na wakati huo hakuna mmoja wenu aliyeona ya kwamba kuna shida, inamaanisha nyinyi wote wawili hamkuwa na haja ya yale maandishi ambayo mliweza kuyaandika. Kwa hivyo tunaona kuna uwazi ya kwamba wale viongozi wote wawili hawajakuwa na nia ya kuweza kuhakikisha kwamba mambo ambayo yanafaa kufanyika ili ya kwamba inji iweze kuwa na stability, hawajakuwa na haja ya kuyafanya mambo yale. Na kwa hivyo hakuna hata mmoja ambayo anaweza kuondoka bila kulaumiwa kwa kuweza kuchangia katika vurugu ambazo zinataka kutokea ama ambazo zishatokea tayari.
Haya, tuangalie maoni yako msikilizaji kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Namna ambavyo umekuwa ukiandika, umeandika mengi na tuyasome. Ligongo.
Naam, basi tukianza kuangalia yale ambayo wametuandikia hawa wasikilizaji wetu, mimi naanza naye si mwingine bali ni Cheruiyot Gibson. Anasema Sudan Kusini ipo na uhasama mkuu sana unaochochewa na majirani kama Kenya kwa kuwapa makazi wale wanamgambo wa RSF. Hapa anachanganya kidogo mambo, anazungumzia Sudan hii bila kuangazia Sudan Kusini ambapo wameonekana nchini Kenya mara kwa mara hadi wakishiriki katika serikali ya upinzani, hatua ambayo inazidisha kuvunja zaidi diplomasia.
Unajua pia Sudan Kusini wamekuwa kule, sasa kumchanganya inaweza eleweka. Pinde tu walipoondoka Sudan Kusini ndio tukasikia Sudan pia wamewasili na RSF. Lakini Richard Kambala anasema yupo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Beni, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu kweli. Yani anaeleza kwamba pale walipojitenga kutoka Khartoum ndipo kunaweza kuwa tatizo lianzia pale, kwani wana ndugu babu nyanya kule Khartoum na shida zao zinaonekana zinafanana kabisa kwa muda mrefu.
Huyu hapa ni anatokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moba Nunda anasema hakika hali inayoendelea kule Sudan Kusini inatatiza sana raia. Siku zote mivutano ya kisiasa inatatiza sana usalama wa nchi, na mvutano unaleta ongezeko la makundi ya watu wanaomiliki silaha.
Vitamwison Walina Apostle anasema je, anasema yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema je, Sudan inataka kuwa kama Kongo hivi? Na kwa nini sisi wa Afrika hatujipende lakini?
Mimi nakamata ujumbe wake si mwingine. Huyu ni Zabulon Manyongeza. Anasema anapatikana kule Beni DRC. Anasema siasa ya Afrika kusema kweli ni pasua kichwa. Yaani siasa ni ngumu kulikweli ya Afrika.
Mbona?
Mhm.
Kwa maoni yako.
Yeye anachosema kwa yale mambo ambayo yajisi yanavyotokea huko.
Kutoka Majengo Dodoma Tanzania, Abu Ali Costa anashangaza sana na ukimya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mgogoro huu na wanachama wake, na kuwa wakati anafikiri ni muhimu kuangalia upya malengo ya jumuiya hii, kwani umoja wa wanachama wake unapokuwa na matatizo kama ya Sudan Kusini au ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata ushiriki wake kwenye shughuli za jumuiya unakuwa dhaifu. Sasa anauliza iweje kama jumuiya zisisaidiane kutangaza kutatua changamoto zao?
Haya, basi huyu hapa si mwingine ni Sauti ya Pesa. Anasema anapatikana kule Kakura Ijo, Karagwe, Tanzania. Anaona kwamba Sudan Kusini wana matatizo yao binafsi, hivyo kama wao inabidi wakae chini na wayamalize ili wajenge nchi yao.
Na Bendo wa Moto kwa kuwakalisha chini ndiye hayupo, ama wao wenyewe kuketi chini wanaona haina maana. Wanahisi nikiketi chini wale wenzangu wanaoniunga mkono watakuwa wameondolewa, nitakuwa nimepoteza madaraka, jamii yangu itakuwa imepoteza, ama ni nini sasa? Nini kinawafanya hawa jamaa? Mwingine atasema kutumia fikra za kwao, zinabidi tu kwanza angalia, aha, lazima niwepo.
Mwalimu marehemu Julius Kambarage Nyerere alifurusha ukabila kabisa kule Tanzania, na wakawa nchi moja, wakatusaidia kupigana vita tukamwondoa Idi Amin hapa. Ilikuwa kosa, na narudia bwana Bwire alikongo na pia atanishuhudia, ilikuwa kosa sana kuuliza Mtanzania yeye ni kabila gani, na ndipo kulitokea neno ndugu. Ndugu, neno ndugu sasa limesambaa karibu Afrika yote, kumaanisha kwamba mimi na wewe ni ndugu, hakuna haja ya kuniuhisi mimi kabila gani. Kwa hivyo tunapoongea juu ya Sudan hatuwezi kusema, na nashukuru bwana Bwire ulisema sio ukabila, ni ubaguzi na tamaa. Watu wanajitakia hao wenyewe, na hata hao ambao sisi tunawaita viongozi. Kwani miaka 12 sasa hatuwezi kusema Sudan Kusini ni nchi changa. Bwana Mandela aliongoza Afrika Kusini miaka minne tu, na akajenga miundo. Miundo hiyo ndiyo inaendelea mpaka wakati huu. Watu wakamuomba asalie, akakataa, na alikuwa na haki ya kuweza kubaki. Watu wawili sio Sudani Kusini, ndugu watangazaji na wenzetu wasikilizaji. Sudani sio binara wawili. Binara hao wawili wakielewa kwamba wakiwepo hao, Sudani haitaendelea. Wanaweza kusema wamemalizia hapa, Sudani waweze kupata viongozi wapya na nchi yao iende mbele. Nilikwambia Bwana Likongo siku moja kwamba nchi ya Sudani Kusini, mtu anaamka mapema asubuhi na yeye pia anajibandika ujenedari yeye mwenyewe. Sudani ndio nchi moja, Sudani ya Kusini ndio nchi moja duniani ambayo iko na majenedari 700 na zaidi. Hey. Kwa hivyo uwezi kuongoza nchi ukiwa na mzaha wa aina hiyo. Jemedari lazima awe na kikosi, sio kujipangilia tu kwamba wewe ni jemedari, na kama hata huna uniti ya kuongoza na wewe ni jemedari, umevaa ujemedari, na uwezi kujenga nchi tukiwa hivyo. Lazima tuwe na mpangilio kamili, Bwana Likongo na ndugu wangu Bwire.
Naona muda unazidi kukimbia kweli. Sasa
jemedari hilo siku lijua. Uliambiwa mbona huko niambia kwamba Sudani Kusini unaamka tu unajitangaza generali, una kikosi.
Na Bende huwa ananieleza mambo mengi sana.
Nani anakupea zile nyota tano hapa za kusema generali? Nani akakupigia saluti?
Ushaambiwa ni wewe mwenyewe unaamka asubuhi kesho unatafuta uniform na unasema mimi ni generali fulani.
Unaye manyasi
wako. Haya, manyasi. Tunaona muda wetu umekimbia kweli. Sasa naomba utukamilishie. Sasa unadhani suluhisho la kudumu kwa taifa hili la Sudani Kusini, taifa changa kabisa, na imani kubwa ilikuwa ni kuona taifa hili linakuwa na salama na amani mara tu lilipojitenga ule upande wa kusini kutoka Khartoum. Nini kikubwa ama nini ambacho kinapaswa kufanyika ili kuleta utulivu wa kudumu?
Naam, asante sana na nashukuru pia Bwana Omoto kwa kuweza kutoa kauli zake pale kuhusu matatizo ya majenerali wengi katika nchi ile. Na mimi niongeze ya kwamba nafikiri kutatua huu mzozo kwa urahisi sana itakuwa ni wale viongozi wawili, Bwana Salva Kiir na Machar, kuweza kusikizana wao wawili bila mwingiliano wa watu wengine ama viongozi wao. Unapoangalia mtu wa kisiasa na kiongozi, mara nyingi anapotaka kuweza kufanya maamuzi, ni vigumu yale maamuzi kufanyika ikiwa anatembea na majenerali na watu wanaomuunga mkono. Unapokumbuka Kenya, wakati Mwai Kibaki na Raila Odinga walikuwa na mzozo na Kenya ikawa karibu kuchomeka, wakati wale wawili walikutana ana kwa ana wakiwa wote wawili bila wafuasi wao, makubaliano yaliweza kupatikana kwa haraka sana. Na kwa hivyo hawa viongozi wawili wao ndio wako na interest kubwa katika nchi ile, na wao ndio wanaweza simamisha vita kwa urahisi. Wale wakisema kwamba vita havitaendelea na nchi hii tutaweka chini tofauti zetu na tuweze kufanya nchi yetu iweze kuendelea mbele, basi vita hivyo vinaweza kuisha hata kwa siku moja. Na nafikiri jambo la muhimu ni kwamba wao wawili sidhani kama wamekuwa na haja ya kuweza kuweka misingi ambayo inaweza kuendesha nchi ile ikaenda mbele. Sidhani kama wote wawili wako na nia ya kuweza kusimamisha vita. Wameiweka nchi katika ile hali tete ili ya kwamba wanapo kosa kukubaliana ama wanapoona ya kwamba mwingine ana haja kufanya mambo mengine tofauti, basi ni rahisi kuingia kwenye vita kwa sababu hamna katiba, hamna zile institutions ambazo zinaweza kusimamia kura, hamna zile institutions ambazo zinaweza kusimamisha vita.
Naam, Alex.
Na mnapoishi, naam.
muda unatuambia umekamilika. Upande huu wetu hata huwa hatupi sekunde 30 kusema, wakisema tuondoke tunaondoka. Nakushukuru sana ukiwa New Delhi, muda umekwenda, najua unaenda kupumzika. Asante na vendo wa moto, nasema asante na shukrani sana. Mwelekeza amekuwa Aida Isa na nimeshirikiana na Idi Ligongo. Mimi ni Kenneth Bwira, asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza Sauti ya Amerika VOA.